Біз азаттык чекет кейже. Эми синоптердин кабары эртең өлкөдө күн ачык болот, мелүүн жел согуп турат, абанын температурасы чүйө облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус жылуу. Ал эми Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл облусунда болсо түнкүсүн 6-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус болот. Бишкекте эртең күн ачык, мелүүн жел жүрүп турат, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт деп айтышты. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми биз Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип, мына кабарларда айтылгандай, былтыркы июнь кооголагын электеген эл аралык комиссия бүгүн Бишкекте жыйынтыктоочу докладын жарыялады. Эл аралык комиссиянын негизги миссиясы окуяны калыс иликтеп, өз ара жарашууга көмөктөшүү, көз карандысыз комиссиянын деп айтты, көз карандысыз комиссиянын жетекчиси Кимо Килюнин. Анын айтымында улуттар аралык кагылыш 7 апрелдеги окуялардан кийин башталган. Июндагы окуяларды аскердик кылмыш же геноцид эмес деп белгилеген эл аралык комиссиянын жетекчиси кыргыз өкмөтү июнда өз жарандарын коргоо боюнча милдеттерин өтөй албаганын белгиледи. Бул Кыргызстанда курман болгондордун 74% өзбек улутунан болгону эл аралык баяндамада айтылган. Ушул менен катар Кимо Килюнин кыргыз бийликтери эл аралык докладтын бир катар жерлерине макул болбосо да, комиссиянын сунуштарын мындан ары эске ала турганына канааттанганын билдирди. Баяндама расмий жарыяланган басма сөз жыйынынан азыр эле кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов студияга келген. Сөздү анда Кубанычка узатсак. Кубаныч,
рахмат Төрөкул. Биз азыр эле өзүң белгилегендей эл аралык комиссиянын төрагасы Кимо Килюнинден жыйын алышынан келдик. Негизинен Кимо Килюнин бул отчетту жарыялап жатып, мынал өткөн жылкы июнь окуяларынын негизги себептерин себеби катары өзгөчө негизги тенденцияны белгиледи. Бул Кимо Килюнин негизинен бул окуялардын чыгыш себептеринин башкы негизги өзөгүн ошо 7 апрель ынкылабынан кийин Кыргызстанда, айрыкча Кыргызстандын түштүк аймактарындагы бийликтин боштугунун пайда болуп калышы жана ошол эле учурда бир катар саясий күчтөрдүн ошол учурда этно улутчулдукту пайдалануу менен саясий фанатизмди колдонушу негизги себеп болду деп белгилеген. Негизинен ошондой эле Кимо Килюнин мырза мына ошол окуялардын өнүгүп кетишине жоопкерчиликтүү тараптар жана жоопкерчиликтүү саясий күчтөр катары бул ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары, убактылуу өкмөттүн, убактылуу бийликтин жактоочулары жана ошол учурда өзүнүн саясий активдүүлүгүн күчөткүсү келген өзбек тектүү саясатчылардын аракеттери катары бир катар жагдайларды белгилеп өттү. Ошондой эле Кимо Килюнин мырза бул окуялар
бир суроо, мына буга чейин эл аралык комиссия бир канча ирет докладын жарыялайт деп кийин жарыялоо күнүн бир канча жолу артка жылдырган болчу. Мунун себебин Кимо Килюнин мырза эмне менен негиздеп берди бүгүн?
Негизинен Кимо Килюнин мырза документтердин жарыяланышын кечеңдешин бир катар техникалык себептер менен гана жана котормого байланыштуу жагдайлар менен гана түшүндүрдү, башка эч кандай себеп болбогондугун да белгиледи. Ошол эле учурда катышкан журналисттер тарабынан эмне себептен баяндама биринчи өкмөткө жөнөтүлүп, андан кийин гана коомчулукка жарыяланып жаткандыгы боюнча бир катар суроолорду беришти эле, бирок бул эл аралык практикада мына ушундай экендигин айткан Кимо Килюнин мырза отчеттун негизги бөлүгү даярдалып бүткөндөн кийин ага карата өкмөттүн комментарийи керек экендигин белгилеп өттү. Ошондой эле Кимо Килюнин мырза бул июнь окуяларынын жүрүшүндө чындыгында эле кандайдыр бир мамлекет тарабынан аскердик кылмыштар жасалбагандыгы жана бул бир этникалык топтун экинчи этникалык топтун үстүнөн кыргын саясаты же кыргын жүргүзүү аракети катталбагандыгын айтып, Бул пикир боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бардык көз караштары жана турумдары окшош чыккандыгын айтып, негизинен ошо эл аралык гуманитардык укуктун көз карашынан алып караганда да мына ушундай тыянакка келишкендигин белгиледи. Бирок ошону менен катар эле мамлекеттик бийлик органдары, күч түзүмдөрү мына ушул окуянын алдын алып жана мына ушул окуя өнүгө баштаган учурда аны токтотуп калууга алсыздыгын көргөзүп, кээ бир учурларда аскер техникаларын, аскер куралдарын алдыртып тарттыртып жиберген учурларын айыптаган бир катар өздөрүнүн турумдарын, өздөрүнүн позицияларын билдиргендиги белгилүү болду.
Кубаныч, сизге чоң рахмат. Июнь окуяларын иликтеген генералдык комиссиянын бүгүн Бишкекте жарыяланган докладынын толук этер жерлерине Кубанычбек Жолдошов токтолду. Ал жактан толук репортажды бүгүн кечки саат 8:00 берүүбүздө уга аласыздар. Ушул докладта бир катар расмий адамдарга жана күч органдарына сын айтылган болчу. Буга байланыштуу кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов сынга кириптер болгон тараптардын пикирлерин чогулткан эле. Угуп көрөлү.
Эл аралык комиссиянын баяндамасында Кыргызстан Коргоо Министрлигинин аскерлеринин мындай кагылышты токтотууга даярдыксыздыгы, курал жарактардын таланышына жол бергендиги өңдүү сындар камтылган. Мындан тышкары тазалоо иштеринде маалелерге бир катар чабуулдарга барган деп айыпталууда. Бирок аталган министрлик бул сындарды бир жактуу деп эсептейт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы зардалы коргоо министринин биринчи орун басары Таалайбек Өмүралиев мындай дейт.
100% айта алам. Мен өзүм башкарып жаттым, бүт солдатта, бүт машинер бар тең. Баягы строгий учетта болчу. Кээ бир жерлерде айтып атасыз, жанагы гражданский кишилер машинанын үстүнө отуруп алып кызметке жүрөт деп, жана мен айтып атпайм, ошол куткарганы барганда адрести билген киши керек. Бир же эки киши отургандыр, андай моменттер болушу мүмкүн да. Анан мындай жанагы кошулуп алып туруп, анан ошол өзбек элин же башка бир элди кырабыз, талкалайбыз деп ошол аскерлер барган андай окуялар, андай эмелер болгон эмес деп айта алам да.
Өмүралиев июнь кок алаңын басууга 2000 аскер тартылганын тактады. Ири аймакты камтыган Чырча такты мынча аскер тез арада басууга мүмкүн болбоду. Ошондой эле айрым жерлерде аскер кызматкерлери аз санда болгондуктан куралдарын сакталып калышына аралжы боло алышкан жок, дейт Таалайбек Өмүралиев. Мындан сырткары Коргоо Министрлиги жергиликтүү тургундарды, анын ичинде 3000 чамалуу чет өлкөлүк студенттерди коопсуз жайга көчүргөнүн, көчүрүү учурунда куралчан топтор менен кагылышкан фактылар болгонун белгилейт. Полковник Өмүралиев эл аралык комиссия Коргоо Министрлигинин жетекчилигине кайрылбаганын кошумчалады.
Канча заложник, канча куткардыңар, канча элди эвакуировать, канча гуманитарная помощь жеткизиңер, канча элге тараттыңар, канча элди ушул мушташтаган ортодо, эки элдин ортосунда турдуңар депчи. Тияктан да ташыр атат, бияктан да ташыр атат, тиягынан да ок атат, биягынан да ок атат. Ошол жерде солдаттар баягы өзүнчө бир заложник болуп турду да. Бирок ошолорду да бизге да суроо берген жок.
Полковник Өмүралиев эл аралык комиссия Коргоо Министрлигинин жетекчилигине кайрылбаганын кошумчалады. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Гүлсара Алиева күч структураларына карата айтылган сынга мындайча жооп кайтарды.
Имеются определенные критические замечания в адрес деятельности правоохранительных органов.
Отчетто күч органдарынын кагылыш учурундагы ишмердигине сын пикирлер айтылган. Биздин пикирде комиссия ошондогу абалдын курчтугун жетишерлик деңгээлде көңүлгө алган эмес. Аскерлер жана күч органдарынын кызматкерлери курал жарактардын кеңири таралып кетпеш үчүн мүмкүн болушунча бардык аракеттерди жасашты. Кээ бир учурда ири өлчөмдөгү курал жарактарды сактап калуу учурунда анча-мынча куралдар тартылып алынган фактыларды мисал келтире алабыз. Комиссия буга толугураак көңүл бурбаган окшойт.
Комиссия на этом моменте, на наш взгляд, недостаточно остановила свое внимание.
Атайын бөлүктүн ардагерлеринин Альфа антитеррор уюмунун жетекчиси Артур Медетбеков эл аралык комиссиянын корутундусуна карата өз ой пикирин ортого салды.
Газета, журнал, интернет, телевидениеден көп эле маалыматтар түшкөн. Эгерде Кадыржан Батыров ошол убакта Жалал Абад областында, эгерде ошол жерде кайра элдин биримдигине чакырып өзүнүн жанындагы адамдарды куралдандырып анан кийин ошол жерде бир катуу мындай чыкканда ич ара келишпестик сөздөрдү айтканы баарыбызга эле маалым. Ал эми ошол жанагы сепаратист же болбосо ошол өзүнчө бир автономиялык бир областка айландырыш үчүн өздөрүнүн ичара иштери жүргүзгөнү дагы маалым.
Эл аралык комиссиянын башчысы Ким Маккилюнен докладтын бир катар жерлерине кыргыз өкмөтү макул эместигин мойнуна алды. Ошону менен катар корутундунун басымдуу бөлүгүнө бийликтер макул болгонун белгиледи. Анын айтымында КМШ мейкиндигинде биринчи жолу Кыргызстан эл аралык көз карандысыз комиссиянын иликтөө иштерине уруксат берип, шарт да түзүп берген. Эл аралык отчеттун максаты чындыкты болушунча калыс айтуу жана жарашууга көмөктөшүү деген Киллинендин оюна биз сураган чиновниктер менен аскер адамдары кошулууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык комиссиянын доклады тууралуу кепти келерки жарым саатта арай көз чарай талкуубузда улантабыз. Сиздер кечки азаттык угатасыздар, студияда Төрөк Кулдоров. Азыр ушул саатта карай башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларын иликтеген эл аралык комиссия былтыркы коогалаң аскердик кылмыш геноцид болгон эмес деп билдирди. Ошол эле учурда адамзатка каршы кылмыштын айрым белгилери бар деп эсептейт. Комиссиянын төрагасы Ким Маккилюнендин Бишкектеги маалыма жыйында билдиришинче, улутта алары аралык кагылыш 7-апрелден кийин түзүлгөн саясий боштуктун жана өкмөттүн чабалдыгынын туундусу болгон. Аль-Каиданын лидери Усама бин Ладенди жок кылуу боюнча операцияны Кошмо Штаттар Пакистан менен чогуу өткөргөн жок деп билдирди Вашингтон Пост гезитине Пакистандын президенти Асиф Али Зардари. Президент Обама америкалык конгрессмендерди бин Ладендин өлүмүнөн кийин улуттук рухту сактоо аракетин токтотпой уланта берүүгө үндөдү. Муаммар Каддафиге ишенимдүү аскерлер Козголоңчу Штаттардын батыш тоолорундагы өңүртөрүнө чабуул колдонуп жатканы кабарланууда. Ошто журналист сабалганы боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жана башка кабарлардын кеңирээк топтому дагы 15 мүнөттөн кийин ободон чыгат. Силер аларды интернеттеги сайтыбызда окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Биз эми дүйнөдөгү башка кабарларга кеңири токтолобуз. Буга чейин маалымдалгандай, өткөн дем алыш күндөрү Пакистанда америкалык аскерлер дүйнөнүн номер биринчи террорчусу аткан Усама бин Ладенди өлтүрүштү. Аль-Каида лидеринин жашынган жерин аныктоо боюнча чалган маалыматтар кандайча чогултулган жана аны жок кылуу операциясы кандайча ишке ашты? Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
АКШ Конгрессинин эл өкүлдөр палатасындагы чалгын комитетинин башчысы Майк Роджерстин айтымында акыр аягында Пакистан борбору Исламабадтан 60 чакырымдай аралыктагы Абатабад деген жерде жашынган үйүндө бин Ладендин жок кылынышына алып барган маалыматтын алгачкы учугу террорчулукка шектелип камакта отургандары сурак алуу учурунда чыккан экен. Бирок анын чын бычыгына жетүү АКШнын чалгын мекемелеринин бириккен аракетинин натыйжасы болду. Мында үсүл кесил бир бүркүн гана маалыматтарды алып алардын баарын бириктирип андан кийин капканы тарта баштаган аналитиктердин борбордук чалын кызматындагы операторлорун жана улуттук коопсуздук агенттигиндеги адамдардын иш аракети эбегейсиз. Бул эгер жасай алса саналуу гана өлкөнүн колунан келе турган укмуштуу операция. Ал эми маалыматтарды чогултуу террорчулук үчүн шектелип АКШнын камагында олтургандардын бири Усама бин Ладендин эң ишенимдүү кат ташуучусу деген адамдын ысымын атагандан башталат экен. Абу Ахмед ал Кубейти деген ысымдуу ал адам издөө салынганда бир изоляцияда жашап калган бин Ладендин маалыматын сыртка чыгарган жана ага кайра сырттан кабар алып келген эң ишенимдүү кишиси болгон. Расмий өкүлдөрдүн айтымында алар бин Ладендин кат ташыгычынын чыныгы ысымын 2007-жылы билгени менен чалын кызматтарында 2009-жылга чейин Шейх Абу Ахмеддин Исламаттын алыс эмес жерде турары боюнча маалымат болгон эмес. Ал эми 2010-жылдын августтан тартаганылар Исламаттан алыс эмес жердеги 3 кабаттуу үйгө олуттуу көңүл бура башташкан. Бул курулуштун бийиктиги 4-6 метр келген дубал жана тикенек зым менен курчалышы, өйдөнкү балконунда дубалдын бийиктиги 2-2.5 метрге жетиши таң калыштуу көрүнгөн. Мындан сырткары жашоочулардын баарынын таштандыларды коргоонун ичинде өрттөгөнү, үйдү көздөй телефон же интернет байланыштын жоктугу да кошумча шек саналорду жараткан. Америкалык расмий өкүлдөр белгилегендей, чалгынчылар Саризине 2 жылдан бери чөп салган курьердин коргоон ичиндеги бул үйдө абдан ишенимдүү жашашыда ал жерде маанилүү объект бардыгын камкуулаган. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Бреннандын айтымында алар Аль-Каида лидеринин шаар четиндеги үйү табылганга чейин бин Ладен тоо арасындагы үңкүрлөрдө эмес башка жерлерде эле жашырынып жүрүшү мүмкүн деген варианты да карашкан. Бирок Пакистан чоң мамлекет болгондуктан акыр аягында өз ара байланышкан маалыматтардын изи бин Ладендин жашынган үйүнө алып келди.
And as a result of the information that we had,
Биз ошол курьерлер Бин Ладенге ортомчулук кылган жек адамдар тууралуу алган жалпы маалыматтардын натыйжасында убакыт өткөндөн кийин биз кошумча маалыматтар топтоштура алдык. Андан кийин барып курьердин кайманатын, чыныгатын билдик. Абат-абатта курулуш тапканга дээри анын изине түштүк. Ал эми Сырымдын расмий өкүлдөрүнүн айтымында 2010-жылдын сентябрь айынын орто ченине гана барып, аларда 3 кабаттуу курулуштун ичинде Бин Ладендин жашырынып жатышы толук мүмкүн деген ишеним пайда болгон. Алардын арасында бул имарат 2005-жылы атайын Бин Ладенди жашыруу үчүн курулгандай. Дагы бир нече айга созулган чалгын иштери быйыл февралда чалгынчыларга жана Ак үйдүн кеңешчилерине балким Бин Ладен чындап эле табылды деген ишеним тартуулаган. Мына ошол мезгилде чогулган маалыматтар жана анализ менен президент Барак Обама тааныштырылып, ал аракеттенүүгө жашыл жарык берген. Март айынын орто ченинен тарта Обама операцияны пландоо үчүн өзүн коопсуздук командасы менен жыйындар өткөрө баштаган. Акыркы 6 апта ичинде мындай жыйындардан 5 өткөн. Жыйын катышуучулары башында ичинде 22 адам бар деп эсептелинген курулушту бомбалоо керекпи же жокпу деген маселени талкуулашкан. Бирок АКШ президенти мындай ыкмага каршы чыгып, Бин Ладендин өлүмү далилденүүсү керектигине жана кошумча чыгым мүмкүн болушунча аз болуусу керектигине басым жасаган. Операциянын жүргүзүү АКШнын атайын күчтөрүнүн абада, деңизде, сууда да аракеттене алуучу бөлүгүнө тапшырылган. Операциянын жетектөөнү Сырымдын директору өз моюнуна алып, бул мекеменин бир бөлмөсү командалык борборго айланып, операцияны ишке ашыруучу топ менен түз байланыш орнотулган. Операция алгач 30 апрелге мерчемделгени менен, бирок аба ырайынын начардыгынан улам 1 майга которулган экен. Ал эми рейд учурунда 54 жаштагы Бин Ладен каршылык көргөзүүгө умтулган. Маалыматтарга караганда атылган октордун бири анын сол көзүн тешип кеткен. Жериндеги аскерий командачы Бин Ладен өлтүрүлгөндүгүн кабарлаганда Сырымдын кеңсесинде кол чабуулар жаңырган. Ак үйдө улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Бреннандын айтымында операциянын ар бир учуруна байкоо салып турушкан.
We were able to monitor in a real-time basis
Биз операциянын жүрүшүнө реалдуу убакыт режиминде анын башталышынан тартып, бута жок кылынып, анын калдыктары алынып чыкканга чейин байкоо сала алдык. Менимче, бул кече ушул жерде чогулган адамдардын өмүрүндөгү эң кооптондурган учур болду.
The lives of the people who were assembled here yesterday.
Соңунда Америкалык атайын күчтөрүнүн тобу Бин Ладен жашынган үйдөн табууга мүмкүн болгон бардык далилдерди чогулткан. Ал Кайда лидеринин сөөгүн сүрөткө түшүргөн жаныларды кошумча келген тигучактар алып кеткен. АКШ 10 жылга жакын издеген адам болгону 45 мүнөткө жетпеген убакыт ичинде жок кылынган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Бүгүн дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү белгиленип атат. Анын алдынан Ош шаарында Интерфакс маалымат агенттигинин кабарчысы Жылдыз Бекбаеваны белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Дарыгерлердин айтымында журналисттин денеси көк ала, мээси чайпалган, ооруканада жатат. Милиция кылмыш ишин козгоду, окуя журналисттин ишмердүүлүгү менен байланышы бар жоктугу азыр териштирилүүдө. Оштон Эрнис Нурматов кабарлайт.
1 май күнү болгон окуя тууралуу Интерфакс маалымат агенттигинин аймактык кабарчысы Жылдыз Бекбаева эми гана айтып отурат. Аны ошо күнү кечинде Ош шаарынын Кулатовкеч районунда өзү жашаган үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр сабап салышкан. Toyota үлгүсүндөгү автоунаа менен алар журналисттин 2 жаштагы кызын да сүзүп кете жаздашыптыр. Автоунаадан 2 эркек жана 2 аял түшүп эле асылып кетишкенин айтат.
Кызым бул жактан жетелеп келеди, эми уруп кетейин деп. Кызым ала калып эле эме болуп көзүн уруп карабай дебайсың, бизден машинам арка жак караңгылатылган. Бир аял чуркап чыгып, бул эмне сенин ээлеп алган жериңби деп атырылып, бери жактан бир жашыраак кыз чыкты. Экөө эки жактан чачтан алып колдорум эме алып салды. Бир карасам экитей эркек бала ошо машинанын алдынан чыгып келатат эле. Мен ойлодум эле олор ажыратып эки аялды алып кетет десем, олор келип мен колдоруму кайрып асылып нары тарткылап бери тарткылап кызым буттарынын арасына калып кетти алардын жерде. Кызым бакырып атат, колдун баарын кармап алышкан, же кача албайм деп качкан менен кызым ошо жерде.
Журналисттин айтымында аны уруп сабагандар азыр деле анын үйүнө барып атасынын тынчын алып жатышкан экен. Бул менин кесиптик ишиме байланыштуубу же жокпу азырынча билбейм, дейт Жылдыз Бекбаева.
Бир нерсе дей албайм, тергөө көрүштөт да. Бирок журналист экенин билишет экен. Бүгүн келип кечээ кечке иштин алдына жүрүп түрүп биз мен жашаган жерде бүгүн атама асылып кетишиптир. Ошол кыздын атасы деп атама дагы асылып кетишиптир бүгүн. Анан ушул жердегилер ажыратып калышыптыр тургандар.
Учурда журналист Ош шаардык аймактык ооруканасында дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында анын денелери көгөрүп, мээси чайкалыптыр. Башкы дарыгердин орун басары Кылыч Мамашарипов Азаттыкка буларды айтты.
Жылдыз Бекбаева боюнча ал 2 майда 11:45 деген түштү бизге. Азыркы акыбалы салыштырмалуу канааттандыраарлык. Баш мээси чайкалган, колдорунда денесинде көгөргөн, аймалган, сыйрылган жерлери бар. Ал боюнча диагноз азыркы убакта такталып жатып, дарылоо процесси жүрүүдө.
Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Асылбек Батыров журналист Туруп Сова анын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмес деген пикирин ачыктоодо. Анын белгилешинче Жылдыз Бекбаева айыптап жаткан тараптагыларга арыз менен кайрылышкан экен.
Бул журналисттик кесиптин ишине байланыштуу эмес. Ошол Кулатов кичи районунун 9-үйүнүн тургундары Бекбаева Жылдыз дагы, Юнусова Максат дагы. Экөө чогуу бир үйдө жашап атса кандай болду, кошуна болсо. Юнусова дагы Бекбаева кандай арыз жазса, ошол эле мааниде мени мына бул Жылдыз деген уруп денеме залал келтирди, кийимдеримди тытып салды деп аны биз осмотр кылдык, бары экөөндө тең ошол ошондой эле жараттар азыркы убакта текшерүү иштери жүрүп атат,
дейт Асылбек Батыров. Жабыр тарткан журналист Жылдыз Бекбаева соңку кездери шаардагы коопсуздук жана чек ара маселелери тууралуу маалыматтарды берип жаткан. Ошондой эле коомчулукту дүрбөлөңгө салып жаткан Чөйүнүн Сааты аттуу китеп жөнүндө да иликтөө жүргүзө баштаган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Теманы улантабыз. Дүйнөдө басма сөз күнү белгиленер алдынан кечээ сөз эркиндигинин абалына мониторинг жүргүзгөн эл аралык уюм Freedom House жылдык баяндамасын жарыялады. Анын маани мазмунуна Жаңыл Жусуп менен токтолот.
Бүгүн дүйнө элдеринин ичинен 6 кишинин бири гана эркин жана көз карансыз маалымат каражаттарынан пайдалана алат. Бул акыркы 10 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Freedom House'тун бул тууралуу жылдык отчету дүйнөлүк сөз эркиндиги күнүнүн алдында жарык көрдү. 2011 жылдагы сөз эркиндиги маалымат каражаттарынын көз карансыздыгынын дүйнөлүк баяндамасы деп аталган отчетто Египет, Венгрия, Түркия, Украина сыяктуу бир катар өлкөлөрдө сөз эркиндиги кескин начарлап кеткендиги айтылат. Ал эми Беларусь, Түркмөнстан, Өзбекстан сөз эркиндигине эң душман 10 өлкөнүн катарында аталды. Бул кара тизмеде дагы Иран, Бурма, Куба, Экваториалдык Гвинея, Эритрея, Ливия жана Түндүк Корея бар. Бул мамлекеттерде Freedom House'ка ылайык көз карансыз маалымат каражаттары жок же элдир-селдир иштейт. Пресса бийликтин жарчысы катары кызмат кылат. Карапайым элдин бейтарап маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кескин чектелген жана сын көз караш билдиргендер камакка алуу, кыйноо жана башка репрессиялык жолдор менен оозу жабылат. 2010 жылы баш аягы 63 өлкө эркин эмес деп табылган. Бул тизмеде Орусия, Казакстан, Тажикстан менен катар Кыргызстан да бар. 65 өлкө жарым жартылай эркин. Тизмедеги 196 мамлекеттин ичинен өткөн жылы 68 гана эркин деп табылган. Мурдагы посткоммунисттик өлкөлөрдүн ичинен Түркмөнстанда уюлдук байланыш кызматын көрсөткөн компаниянын жабылышы менен кырдаал дагы начарлады. Өзбекстанда журналисттерге карата жалаа жапты деген кине менен кылмыш иши козголгон учурлар көбөйдү. Кыргызстандагы былтыркы улуттар аралык согушка карабастан айрым жылыштар болду. Абалдын анча-мынча оңолушуна жалаа жабуу боюнча соттук куугунтуктоолордун жоктугу жана коомдук сыналгы үналгы тууралуу жаңы мыйзам түрткү болгон. Мындан тышкары Эркин Европа азаттык үналгысына бир нече интернет сайт гезиттерге тыюу күчүнөн кетирилди. Бирок өлкө азырынча эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесинде кала берүүдө.
Жаңыл Жусуп жана кабылады. Сөз эркиндигинин абалы журналисттердин иши тууралуу кабар макалаларга биздин интернеттеги окурмандарыбыз да үн кошуп атышат. Азаттык чекит KG сайтыбызга түшкөн ошол жана башка пикирлер менен азыр интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып бермекчи. Зейнеп.
Рахмат Тиркул, туура айтасың. Мисалы Вау деп өзүн тааныштырган окурман жакшы гезиттерде улутчулдук тууралуу жазылган жазууларга көңүл бурула баштаган экен. Бирок ушундай болсо баардык жарандарга барабар болуш керек. Кыргызча түшүнгөндөр кыргызча жазууларга тыюу салып, анан башкаларды түшүнбөй калып жүрүшпөсүн. Бул кысым баарына бирдей болсун, жакшылап көзөмөлдөш керек десе. Калмак деп өзүн тааныштырган окурман. Негизи эле инкылап болобу же бирөөнү каралоодо анын түпкү тегин казып чыгуу Кыргызстанда өнөкөткө айланган көрүнөт. Эгерде массалык маалымат каражаттарында мындай макалалар көп чагылдырылса, көп улуттуу Кыргызстан кандуу майданга айланат. Оозуна келгенин айта берген, фактыларга таянбаган, улутчулдук маселени өз макаласында колдонгон журналисттерди жоопко тартса жакшы болмок деген ойдомун. Чын-чынына келгенде, улутчулдук маселеси жыл өткөн сайын күчөп жатат десе. Кудай менде деп өзүн тааныштырган окурман. Негизи айрым бир гезиттерди жаппаса да, кичине тизгинин тартыш керек. Азыр ушак жана башка үчүн жооп бербейт деген мыйзам кабыл алынбады. эми кудай берет ко гестерге мурун эле шумдук эле эми эмне болот гест ушакты канча көп жазса ошончолук баркы кетип эл деле окуусу келбей калат экен десе жел айдар деп өзүн тааныштырган окурман кыргыз гесттерин окуш үчүн темир нерв керек мынча заар сөздөрдү бир да романдан окуган эмесмин бул 90-жылдары башталды эле агымдан эми күчөдү го ким чыдап окуйт бул да болсо баарыбыздын ички дүйнөбүздүн гесттердин чагылышы да пейилди оңдо кыргызым десе айзат атты окурман кыргыз гесттери эр жүрөк эч кимден коркпойт бул жагынан азамат эгерде алар казакстандан чыкса жүрөктөрүнүн суусун алып коймок биздин гесттерди казакстанга чогултуп алып келишет жатып алып детектив окуганда рахат алабыз деп үн кошот окурман ушул жана башка кызыктуу пикирлер азаттыктын интернет барагында дарегибиз азаттык чекит кейжи ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуй аласыз дарегибиз азаттык чекит моби менде азырынча ушул сөздү кайрадан Төрөкул сизге узатам
чоң рахмат бүгүн оозда кетирилген кабар макалаларды да интернеттеги сайтыбыздан угуп окусаңыздар болот дарегибиз азаттык чекит кейжи ал интернет редактору сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштырды сиз кечки азаттыкты угуп атасыз бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда биздин толкунду жылдырбай туруңуздар анткени мунакей берүүбүз кайрадан улантылат